jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija bi prema ranijim najavama danas mogla da traži izručenje Purde. Hrvatska misli da nema razloga za njegovo gonjenje. Izmenama zakona o akcizama povređen SSP, stav je Evropske komisije. Više od 110 mafijaša uhapšeno u Njujorku. U Hong Kongu zaplanjeno 290 kg kokaina. Blair po drugi put danas svedoči pred istražnom komisijom o ratu u Iraku. Vreme oblačno i hladno sa snegom od 0 do 5 stepeni. O slučaju Purda uključit ćemo našeg novinara iz Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa na ovu temu govori i Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Kako je moguće da se uopšte ne zna ko su te žrtve? To ostavlja jedan vrlo neugodan utisak da prvo, znači, ne briga o žrtvama, onda da li je sve to tačno, koliko je tačno.
Hoće li Beograd imati posljedice u odnosima s Evropskom unijom zbog dvojnih akciza za domaće i uvozno gorivo, urednica sajta Energy Observer Sika Pištolova?
Mislim da nam to Evropejci neće zaboraviti i da će nastaviti i dalje da nas posmatraju da je Srbija ruski trojanski konj. A reko ko u svojim redovima hoće bilo čijeg trojanskog konja.
Sve je više siromašnih u Srbiji. Bili smo u jednoj od narodnih kuhinja u Beogradu.
Izvolite, gospod Milenko. Danas imamo mešano varivo.
Sa penzijom od 10.800 dinara. Gde ću da dođem? Gde ću da dođem? Pitam ja vas. Gde?
Živim ja, muž, deca. Jedna penzija. I ja i deca jedem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Hrvatska neće tražiti izručenje hrvatskog veterana Tihomira Purde, pa bi Ministarstvo pravde Srbije, prema ranijim najavama, moglo danas da uputi zahtev za njegovo izručenje Srbiji iz Bosne i Hercegovine, u kojoj je nedavno uhapšen. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović je neposredno pre saopštenja hrvatske odluke izjavila.
Tužilaštvo za ratne zločine je već iznelo stav da samim pokretanjem istrage protiv njega i raspisivanjem poternice smatra da postoje dovoljno osnovana sumnja protiv njega, tako da, znači, neće biti problem Srbiji da podnese njegovu ekstradiciju i ukoliko bude uzročen Srbiji da mu se sudi ovde.
Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković izjavio je sinoć da su se stekli uslovi da Srbija revidira svoje odluke u vezi hrvatskog veterana Tihomira Purde, koga tereti za ratne zločine. Prethodno je tužilaštvo u Osijeku saopštilo da neće tražiti izručenje Purde jer je utvrđeno da nema osnova za pokretanje krivičnog gonjenja. Presuda Gnjilanskoj grupi oslobodilačke vojske Kosova, optuženoj za mučenja i ubistva civila Srba na Kosovu 99. bit će objavljena danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Evropska komisija danas će uputiti Ministarstvu financija svoj stav da akcize na gorivo u Srbiji moraju da se izjednače. Evropska komisija će zauzeti zvaničan stav da je Srbija uvođenjem dvostrukih akciza na naftne derivate prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, izjavio je sinoć potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Neformalna informacija koju sam dobio to je da zahtev Ministarstva financija da se zauzme zvaničan stav će Evropska komisija zauzeti stav da je promjenom zakona o akcizama povređen sporazum stabilizacije i da ćemo, ukoliko želimo da ga primenjujemo, a želimo, morati da izmenimo taj zakon i da izjednačimo tretman za domaće i inostrane proizvođače.
Osuđeni Miladin Kovačević trebalo bi danas da svedoči pred prvim osnovnim sudom u Beogradu na suđenju bivšem konzulu i vicekonzulu u Njujorku, Slobodanom Nenadoviću i Igoru Miloševiću, optuženima da su zloupotrebom službenog položaja pomogli Kovačeviću da napusti Sjedinjene Američke Države. Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je crnogorskom kolegi Igoru Lukšiću da je Srbija zainteresovana za saradnju i razvoj privilegovanih odnosa sa Crnom Gorom. Premijer Srbije, kako je je navedeno u saopštenju vlade, izrazio zadovoljstvo što je premijer Lukšić među prvim spoljno-političkim aktivnostima nakon stupanja na dužnost došao u Srbiju. Pregovori reprezentativnih prosvetnih sindikata koji najavljuju štrajk od 28. januara i predstavnika Ministarstva prosvete i finansija počeće danas. Tema razgovora biće zahtevi sindikata pred najavljeni štrajk i mogućnosti vlade Srbije da te zahteve ispuni s obzirom na ekonomsku situaciju u zemlji. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 6 ljudi izgubilo je život u saobraćajnim nesrećama izazvanim olujnim nevremenom na srednjem zapadu SAD. Visina snežnog pokrivača u regionu dostiže 30 cm, a temperature su ispod nule, preneo je Associated Press. Više od 110 mafijaša povezanih sa italijanskom Cosa Nostrom uhapšeno je na istoku SAD u združenoj akciji policije i američkog FBI. Carinici u Hong Kongu zaplenili su 290 kg kokaina, čija je vrednost na crnom tržištu veća od 33 miliona dolara. Kokain je bio sakriven u pošiljci iz Bolivije za Kinu. Iako je droga pronađena 29. decembra, otkriće je tek sada postalo javno, jer se očekivalo da će neko doći po pošiljku, ali se to nije dogodilo. Evropska unija bi mogla da zamrzne finansijska sredstva svrgnutog tuniskog predsjednika Zina El Abidina Ben Alija, saopštili su zvaničnici Evropske unije nakon sličnih poteza neki evropskih vlada. Južna Koreja je saopštila da je prihvatila predlog svog severnog suseda da održi pregovore o odbrambenim pitanjima na visokom nivou dan pošto su predsjednici SAD i Kine pozvali dve zemlje da uspostave bolju komunikaciju. U Istanbulu danas počinju dvodnevni razgovori svetskih sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Ali Asgar Soltenah, iranski zastavnik u Agenciji za atomsku energiju.
U ovom trenutku mogu da vam kažem da stojimo iza Teheranske deklaracije i da smo spremni za razgovore sa Bečkom grupom u vezi sa razmenom goriva.
Bivši britanski premijer Tony Blair po drugi put će danas u Londonu svedočiti pred istražnom komisijom o ratu u Iraku. I vesti završavamo jednom sportskom informacijom. Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u tenisu, pošto mu je saigrač iz reprezentacije Srbije, Viktor Trojicki, predao meč zbog stomačnih problema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre o slučaju Purda. Jutros u Ministarstvu pravde Srbije nisu odgovarali na naše pozive u pokušaju da dobijemo potvrdu da će Srbija prema ranijim najavama tražiti izručenje hrvatskog veterana Purde. Sad idemo u Zagreb, uključujemo našu novinarku Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, kakva su sada očekivanja Zagreba?
Mi nismo u Ministarstvu pravosuđa uspjeli dobiti nešto konkretnije za ono što će sada slijediti, međutim razgovarala sam prije jedno 10 minuta sa odvjetnikom zagrebačkim Tihomira Purde, gospodinom Krešimirom Krsnikom, i sad on kaže ako kaznenog djela nema u Hrvatskoj, onda ga nema nigdje. Naime, poznato je da je Županijsko državno odvjetništvo Osijeku utvrdilo kako nema osnove za poduzimanje kaznenog postupka protiv vukovarskog branitelja Purde, da su u 3 ispitani svi svjedoci u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Rijeci i da na temelju tih prikupljenih podataka i dokaza ne proizlazi osnovana sumnja i da bi Purda i druge osobe mogli kao učiniti taj zločin, zbog čega je Hrvatska odustala za zahtjevom za ekstradiciju. E sada, po onome što sam saznala od odvjetnika Purde, on kaže da je podhitno zatražio od Ministarstva pravde Federacije BiH da zatraži taj spis od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske kako bi ga što hitnije dostavili nadležnom sudu u Federaciji BiH, jer prema njegovim riječima o ekstradiciji zapravo odlučuje država kod koje je osumnjičenik, nadležni sud u BiH, odnosno Ministarstvo pravde tamošnjo. A ako nema kaznenog djela, dakle, ako nema kaznenog djela, kako je utvrdila Hrvatska, onda odlučuje onaj kod kojega je osumnjičeni.
Ankice, naša ministarka pravde kaže da je ministarstvo prosledilo Hrvatskoj spisak sa imenima desetina ljudi koji su u Srbiji traženi po osnovu presuda koje su doneli nekadašnji vojni sudovi. Da li u Zagrebu ima reči o tim spiskovima? Da li su možda objavljeni ili da li ministarstvo Hrvatsko pravde već preduzima neke radnje po tim spiskovima?
Ne, za sada samo imamo potvrdu iz Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od glasnogovornice ministarstva Vesne Dobranić, koja je kazala da su dobili iz Beograda potvrdu da je srbijansko ministarstvo uputilo hrvatskoj strani popis hrvatskih državljana protiv kojih su nekadašnji vojni sudovi u SFRJ i SRJ vodili postupke. Kaže Dobranić, potvrdu smo dobili da su poslani, a da sam spis, odnosno popis, očekuju da će stići u Zagreb do početka idućeg tjedna.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo Ankica Barbić-Mladinović, naša novinarka iz Zagreba, a pitanje koje se postavlja u slučaju Purda na osnovu informacija iznatih u medijima je da se ne zna identitet dve žrtve, kaže za naš radio Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Da je jedan ranjen i da ga je Purda i njegovi saborci da su ga odveli u bolnicu i da umire u bolnici. Postavlja se pitanje i to u samom početku stvara jednu nelagodnost. To su pripadnici vojske i bivše JNA. Kako je moguće da se uopšte ne zna ko su te žrtve? To ostavlja jedan vrlo neugodan utisak, da prvo, znači, nebriga o žrtvama, onda da li je sve to tačno, koliko je tačno. Tako da sada je na potezu srbijansko pravosuđe i ukoliko se dokazima pokaže da do kraja te dve žrtve ostaju neidentifikovane, onda će neki profesionalan i pravilan postupak da dovede do tog kraja da se neko ne može optuživati za žrtve čiji identitet ne može da se utvrdi.
Ministarka pravde je rekla da je Beograd poslao Zagrebu spiskove svih osoba koje su tražene zbog ratnih zločina. Međutim, kada pogledamo ovaj slučaj Purda, kako se odvija, koliko onda uopšte imaju svrhe sporazumi koji se potpisuju između zemalja o međusobnom ustupanju procesa u ratnim zločinima?
Ti sporazumi jesu jako važni i u dosadašnjoj praksi videlo se, zavisno od slučaja do slučaja, da tu ima saradnje i da tužilaštva Srbije i Hrvatske pomažu jednim drugima. U Srbiji je bilo bar nekoliko slučajeva i podizanja optužnice i suđenja na osnovu dokaza koje je hrvatsko odvjetništvo dostavilo. To se isto događa i obrnuto, ali tu postoji jedan sudar, da kažem, interpretacije ratnih događaja i nasljeđenog materijala. U ovom slučaju Srbija postupa po zahtevima za izručenje ili raznim dokazima da je neko počinio neko delo iz tih 91. godine. Pitanje je, to nikada nije analizirano, koliko tu stvarno ima dokaza, koliko je postoji i nekog političkog pristupa. Isto se to može reći i za Hrvatsku, čak šta više, Hrvatska je mnogo puta zbog tih političkih optužnica vrlo kritikovana, ali mislim da bi bilo dobro da se napravi jedna grupa pravnika, da onda se preispituju vrlo nezavisno, vrlo profesionalno sve ti spiskovi, svi ti navodi iz tih ranih perioda. Mislim da je to važno i to treba da bude deo politike pomirenja o kojoj govori hrvatski predsjednik Josipović i predsjednik Srbije. Ne može se očekivati da ti spiskovi nestanu. Bilo bi onda pitanje ko je počinio te tolike zločine, ali u tim spiskovima ima i onih koji su ili zbog obavljanja policijske ili vojne dužnosti se nalaze tu, a nema dokaza da su počinili stvarno zločine.
Kaže Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon packe zbog propusta u reformi pravosuđa, Srbija je dobila još jednu od Evropske komisije. Ovoga puta zbog dvojnih akciza na uvozno i domaće gorivo, čime je napravljen ustupak NIS-u, odnosno većinskom ruskom vlasniku. Urednica sajta o energetici Energy Observer Sika Pištolova kaže da bi ovakva odluka mogla da nanese štetu odnosima Beograda i Evropske unije.
Ja bi ovaj ceo događaj posmatrala sam ekološkog aspekta. Nije potrebno nama da udara packe Brisel ili bilo ko drugi za nešto što nama šteti. Aktuelna vlast prvo nas je dovela do prosječkog stapa, a zatim povoljnim akcizama omogućili su proizvođačima najgoreg benzina na Balkanu da nas jeftinije i nesmetano truje. Znači, reč je o diskriminaciji uvoza mnogo kvalitetnijeg benzina nego što se proizvodi u Nisu, koji u većinskom vlasništvu Gazprom Njefta.
Može li ovakva odluka da nanese štetu u odnosima Beograda sa Evropskom unijom?
Ukoliko se i ukine ova kontroverzna uredba, mislim da nam to Evropejci neće zaboraviti, taj pokušaj diskriminacije, i da će nastaviti i dalje da nas posmatraju kao što nas oduvek posmatraju, da je Srbija ruski trojanski konj, a retko ko u svojim redovima hoće bilo čijeg trojanskog konja.
Kaže Sika Pištolova, urednica sajta o energetici Energy Observer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija bi prema ranijim najavama danas mogla da traži izručenje Purde. Hrvatska misli da nema razloga za njegovo gonjenje. Izmenama zakona o akcizama povređen SSP, stav je Evropske komisije. Više od 110 mafijaša uhapšeno u Njujorku, u Hong Kongu zaplenjeno 290 kg kokaina. Blair po drugi put danas svedoči pred istražnom komisijom o ratu u Iraku. Vreme oblačno i hladno sa snegom od 0 do 5 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Hapšenje više od 110 mafijaša u Sjedinjenim Američkim Državama povezanih sa italijanskom Cosa Nostrom jedna je od najvećih akcija FBI-a u borbi protiv mafije. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Američki ministar pravde Eric Holder objavio je na konferenciji za novinare u Njujorku.
Optuženi su brojni članovi porodice Cosa Nostra, uključujući klanove Bonanno, Genovese, Colombo, Gambino i Lucchese.
Hapšenja su rezultat nekoliko različitih istraga, a najveći deo mafijaša uhapšen je u Brooklynu, iako su se hapšenja odvijala širom Njujorka, pa i u New Jerseyu i Novoj Engleskoj, javile su agencije. Prema pisanju New York Timesa, uhapšeni su, između ostalog, optuženi za ubistva, reketiranja i iznuđivanja, a povezana sa događajima iz 80. i 90. godina prošlog veka. Optužnice obuhvataju deceniju zločina, uključujući klasična mafijaška ubistva radi eliminisanja konkurencije, naveo je Holder.
Više od 800 federalaca i policajaca bilo je uključeno u hapšenje preko 110 osoba, uključujući desetine članova i saradnika Cosa Nostre.
Vlasti kažu da su istrazi pomogli doušnici koji su snimili hiljade razgovora osumnjičenih mafijaša. Inače, prošlog petka u Brooklynu je na 8 godina zatvora osuđen 93-godišnji John Sonny Francese, koji je proglašen krivim za reketiranje nekoliko striptiz klubova i jedne pizzerije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku teme iz regiona, detalje koji cure iz istrage o sisavanju novca iz hrvatskih javnih preduzeća ilustruju različite načine na koje je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader dolazio do novca, ali i to na šta je sav taj novac odlazio, od korumpiranja sudija do plaćanja estradnim zvezdama, da ni za koga ne pevaju u izbornoj kampanji, prenosi naš Enis Zebić.
Neko vrijeme mislilo se da je otprilike 4 milijuna kuna koliko je stajao metalik blindirani BMW bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, poklon riječkog tajkuna i vlasnika kemijskog kompleksa Dioki i riječkog dnevnika Novi List Roberta Ježića, koji mu je na taj način zahvalio za intervenciju kod Hrvatske elektroprivrede, pa je dobio električnu energiju po povlaštenoj cijeni. HEP je na račun te Sanaderove odluke o isporuci struje izgubio 6,3 milijuna kuna, oko 850 tisuća eura. Međutim, čini se da je istina nešto drugačija i mnogo neugodnija za bivšeg premijera. Makarski tajkun Marijan Primorac priznao je USKOK-u, pišu hrvatski mediji, da je on dao 4 milijuna kuna Sanaderu za BMW i to čini se u znak zahvalnosti za jednu Sanaderovu intervenciju u pravosuđe. Evo kako ide priča. Marijan Primorac, jedan je od 50 najbogatijih Hrvata, zastupnik je tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu, vlasnik je prve sportske kladionice i tako dalje. Pred gotovo 9 godina kupio je svom maloljetnom sinu Ivanu BMW X3 kao nagradu za dobar uspjeh u školi, iako je sin već bio kažnjavan zbog vožnje bez dozvole. Sin je 29. listopada 2002. u vožnji Makarskom izgubio kontrolu nad volanom i vozeći bar 80 km na sat više od dopuštene brzine, nasmrt pregazio dvije 16-godišnjakinje koje su hodale pločnikom, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan Primorac osuđen je 2004. na 2,5 godine zatvora, a u veljači 2005. mu je kazna odlukom Vijeća za mladež Splitskog županijskog suda smanjena na 2 godine. Čini se da su tako sramotno niska kazna i još sramotnije drugostupanjsko smanjenje presude rezultat Sanaderove intervencije nakon što se prvi puta provozao u Primorčevom poklonu. Predsjednik udruge hrvatskih sudaca Đuro Sesa misli da bi ova vijest, ako se potvrdi, trebala rezultirati smjenom sudaca koji su donijeli tako sramotnu odluku.
Ako bi se ta špekulacija pokazala točnom, dakle da su suci sudili pod nedozvoljenim utjecajem bilo koga, pa i ovdje visoko pozicioniranog političara, to bi značilo da ti suci ne zaslužuju da obnašaju sudačku dužnost.
Roditelji pregaženih djevojčica su konsternirani vješću da je blaga kazna ubojici njihove djece rezultat Sanaderove intervencije. Jozica Andrijašević, majka jedna od pregaženih 16-godišnjakinja.
Ako je to istina, da je onda to za ovu našu jadnu državu prestrašno. Jer tako se igrati, tako involvirati politiku u sve žive pore naše je prestrašno.
Otac druge pregažene 16-godišnjakinje, Mirko Erceg.
Ja nisam šokiran. To mi daje za pravo da sam bio u pravu prije 6-7 godina, 8, kada sam i tada tvrdio da se u ovoj zemlji da sve kupiti. Dakle, ako se moglo kupiti Ivu Sanadera, tadašnjega predsjednika vlade, onda se može kupiti sve. Istina ove ispod za manju cijenu.
Priča koju smo ispričali ilustrira kako se novac prikupljao i kamo je dio tog novca potom otišao. Međutim, iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća iscurila je još jedna priča, ne toliko gadljiva kao ova prethodna, koliko bizarna, o trošenju isisanog novca. Navodno je glavni operativac u isisavanju novca, bivši glavni HDZ-ov blagajnika usput i šef carine Mladen Barišić, priznao da je pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2007. po Sanaderovom naputku dao kontroverznom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu preko 500.000 eura da u kampanji ne pjeva ni za koga. Barišić tumači da je Sanader procjenjivao kako bi angažman Thompsona da u kampanji pjeva za HDZ sugerirao da HDZ skreće udesno, a to Sanader nije želio. Sa druge strane, Thompson je član marginalne desne Hrvatske stranke prava, a Sanader nije želio da Thompson nastupima u njihovoj kampanji pravašima donese još koje mjesto u Saboru, osim ovog jednog što su ga jedva dobili. Dakle, Thompsonu je za šutnju na ruke isplaćeno čak 516.000 eura, što Thompson naravno negira. On je medijima potvrdio da su ga tim povodom zvali na ispitivanje u policiju, da je šokiran idejom da ga se plaća za nepjevanje i da mu nije jasno zašto Barišić to izmišlja. Što na sve to reći? Sve ove vijesti o tome što je sve Sanader plaćao našim novcem iznenađujuće su čak i za hrvatsku javnost koja je već navikla na šokantne priče, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Ivan Grdešić.
Paradoksalno je pomalo da se jednog popularnog pjevača plaća da ne pjeva. Zaista, mislim, sasvim hrvatski i sasvim u duhu naše stoljetne šutnje. Ali ono što mene u stvari brine nisu samo ti kraci hobotnice i glava te hobotnice, nego voda u kojoj ta hobotnica živi. Čini mi se da će još mnogo vremena proteći i mnogo hobotnica uloviti dok mi se ne riješimo podobne vode u kojoj takve hobotnice nastaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Srbiji je sve više korisnika narodnih kuhinja u kojima se hrane najsiromašniji. Samo je u Beogradu u posljednjih godinu dana njihov broj porastao za skoro 40%, gde 10.000 ljudi dnevno uzima besplatne obroke. Naš Zoran Glavonjić obišao je jednu od njih.
Izvolite, gospodine Milenko. Danas imamo mešano varivo za ručak. Evo Milenko jedan.
Koliko si dobio? Kolika je porcija?
Jedna kutlača.
Uvijek ona nama da i po dve, nekad i po tri. Ja uvijek kažem
hvala. Svako jutro, jest. Hvala. Izvolite, idemo dalje.
Svako jutro, tačno u pola devet, više od stotinu Beograđana dolazi na vrata Solunske 14 na Dorćolu. Stoje u redu da uzmu jedini kuvani obrok koji pojedu u toku dana. Uvek po suncu, kiši ili snegu.
Prvo, finansijska situacija, drugo, posla nema, na birovu smo.
Kakva vam je hrana ovdje, ili ima pomoći od toga?
Kako da nema, znate, evo sada će sneg, čovjek čisto da preživi, mislim, tog dana.
Kako vam je bilo kad ste shvatili da morate da dolazite po obrok?
Katastrofa. Kako sam se osjećao? Bedno. Pa ako ste radili 30 godina neki odgovorni posao i dođete na ove grane, onda je to to.
Najgore mi je bilo kad sam morao da dođem ovdje. U životu najteže. Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođem? Gdje ću da dođem? Pitam ja vas, gdje? Da mi je teško, jeste. Da mogu da promenim nešto, ne mogu. I šta bi da nije ovoga?
Hrana se služi iz metalnih termosa, u ovu kuhinju svakog jutra stižu dva od po 25 litara, a sve se razgrabi za pola sata, do devet ne ostane ništa. Već tri godine tu volontira 54-godišnja Slavka Bojović. Pored porcije iz velike kutlače, za svakog ima i po koju toplu reč.
Evo je jedina prilika od sebe što mogu da im dam. Jer na drugi način ne mogu da im pomognem. Imamo sladak kupus voraniju, imamo grašak, imamo pasulj, imamo pilav. Pa znate šta, ima i zadovoljnih, a ima i nezadovoljnih. Ima i teško kogod dođe ovdje, mešana je populacija. Ima i starih i mladih. Ima i sa visokom stručnom spremom, imamo sa srednjom stručnom spremom. Mislim, dolaze svi. Dobro jutro. Kažem ja njima, mi se lijepo sporazumimo, dogovorimo, nasmejemo se, ispričamo vic, dušo, srce, ljubavi, poljube me, donosim mu, bez obzira koliko dođu ovdje, ja dobijem od njih i čokoladu ili bombon ili tako nešto, verujte.
I tako siromašnima Beograda počinje svaki dan. Uzmu ručak u plastičnu kanticu, poklope da se ne ohladi i zajedno sa sledovanjem hleba od 300 grama spakuju ga u najlon kesu. I sa paketom pod miškom, svako na svoju stranu, ako ima gde.
Živim ja, muž, deca, jedna penzija.
Kome nosite tu hranu?
A meni, pa normalno i deca. I ja i deca jedem.
Ja dolazim od kako je počela kuhinja, pa sigurno ima preko 12 godina. Stara sam, nemoćna, bolesna, imam bolesnog sina, nemo čega da živim, eto.
Jel vam znači nešto jedan obrok ovdje?
Mnogo znači, sine. Mnogo znači. Ne jedan, nego dva. Jedan ja, jedan sin. To mi mnogo znači. A hleb pogotovo. Pa bilo mi je strašno, mogu da ti kažem, sine. Nekad, kad sam radila, mislila sam da neću nikada doživim ovo. Ali vremene se menjaju, pomirila sam se s tim. Ako budu bolja vremena, bolja penzija. Ali ovako sad ne mogu da zamislim život bez narodne kuhinje.
Radio sam 35 godina, sad sam na ulicu, ne mogu da dobijem penziju, ne mogu ništa. Šta vam kažem? Pa da, šta ću? Naviko sam na dođu. Sutra čekam novi obrok. Sutra je petak, sutra ima pasulj, pa da, i tako svaki dan, sve u krug idem, znači.
A pa vi ste jedini nasmijani ovdje.
Pa šta da radim drugo, ajde, život ide dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. Srbija bi prema ranijim najavama danas mogla da traži izručenje Purde. Hrvatska misli da nema razloga za njegovo gonjenje. Izmenama zakona o akcizama povrđen SSP stavi Evropske komisije. Više od 110 mafijaša uhapšeno u Njujorku, u Hong Kongu zaplenjeno 290 kg kokaina. Blair po drugi put danas svedoči pred istražnom komisijom o ratu u Iraku. Vreme oblačno i hladno sa snegom od 0 do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.